Hva om det sånn at Gud feminist, Mari?
Kommer ikke det også an på hvilken Gud du tror på?
Jo, det kan jo hende. Men også kanskje hvem som har lært deg om Gud.
Dette tror jeg vi må finne ut av.
Det tid for å snakke om religion her I kjønnsavdelingen. Nærmere bestemt hvordan det står til med likestillingen innen religionene.
Ja, og kvinnesyn. For noen vil kanskje mene religion feil sted å lete etter likestilling. Det ikke også mange eksempler på tekster som direkte kvinneundertrykkende I både Bibelen og Koranen?
Jo, men her det jo snakk om tekster som det skrevet for over 1000 år siden, og det jo ikke bare det som religionen. Og vi skal konsentrere oss om de to største religionene I Norge I denne episoden. Det nemlig sånn, ifølge SSB, at 73% av folk I Norge tilhører kirken, men cirka 4% anslås å være muslimer.
Likevel det jo bare sånn rundt halvparten av de over 16 år som oppgir at de tilhører en trosretning. Så kanskje kirka full av folk som bare ikke har rukket å melde seg ut enda?
Eller så det ønsketenkning fra ateister som tenker at religion det noe gammeldagse greier som kommer til å forsvinne.
Da kan du hente de må vente en stund. I dag så skal vi snakke med to gjester som tilhører hver sin religion. I del 2 av podcasten kommer Namra Salem og Birte Nordahl, en muslim, en kristen, og begge feminister. De skal snakke om hva det egentlig betyr for dem.
Men aller først så skal vi få litt oversikt over disse religionene. Det kan jo være lett å se en niqab og si at islam vinner konkurransen om å være den mest kvinneundertrykkende religionen. Men vi føler det behov for å gå litt grundigere til verks enn som så.
Derfor har vi invitert Anne Hege Grung, som førsteamanuensis ved teologisk fakultet ved Universitetet I Oslo. Hun teolog og har forsket på både islam og kristendom, og hun har stilt mange spørsmål om nettopp kjønn og om kvinnerollen.
Og du hører kjønnsavdelingen med Benedikte Sørum og Mari Lilleslotten, og I dag handler det altså om kjønn og religion.
Du hører på kjønnsavdelingen.
Anne Hege Grung, velkommen hit.
Tusen takk.
Vi har jo invitert deg for å kunne spørre deg ut om likestillingsspørsmål innen de to største religionene I Norge og I verden for øvrig, da, som islam og kristendom. Og aller først, det sånn at det noe I disse religionene som grunnleggende kvinneundertrykkende?
Det et veldig interessant spørsmål. Og det, når man sier det, så betyr det selvfølgelig at det et langt og komplisert svar. Men det vi kan si at I hvert fall I de to religionene, kristendom og islam, så har vi et ganske solid paradoks knyttet til likestilling og til kvinners menneskerettigheter. Fordi begge de religiøse tradisjonene, kristendom og islam, I all sin bredde, opptatt av at mennesker skapt av Gud og har en uendelig verdi I seg selv. Og det gjelder for både kvinner og menn. Og samtidig så har jo begge disse to tradisjonene vært patriarkalske. Altså de har på en måte hatt strukturer hvor man har hatt en systematisk forskjellsbehandling av kvinner og menn, både når det gjelder funksjon og rolle og plass til å ytre seg offentlig for eksempel, I tillegg til at mannen har vært overordnet kvinnen I familien tradisjonelt sett. Og så har vi selvfølgelig en masse andre varianter, en masse andre uttrykk innenfor de to tradisjonene. Men tradisjonelt sett så kan vi si at de patriarkalske tradisjoner som står I et paradoks. At de på den ene siden anerkjenner da kvinnen som verdifull og skapt, og på den andre siden har lagt I rette for kjønnede maktstrukturer som faller ut I kvinners disfavør. Og dette, tenker jeg, grunnleggende kvinneundertrykkende. Og så, hvis vi går nærmere inn på dette, så kan vi jo se på hvor kommer dette fra. Ikke sant? Hvorfor det sånn? Og det handler om hellige tekster, om Bibelen og Koranen I de to tradisjonene, men også I islam om hadith og annen viktig tradisjonslitteratur. Det handler om hvordan man ser på tekstens autoritet, hvordan man skal tolke dem, hvem som har rett til å tolke dem, og om man på en måte kan si at her det ikke bare sånn at teksten autoritet, men leserne har også en autoritet. I den levende religiøse praksisen så finner vi veldig mange forskjellige uttrykk, og ikke bare uttrykk som hindrer likestilling, men også uttrykk som fremmer likestilling.
Mm. Vi skal jo snakke mer senere om, det egentlig religion, eller det kultur vi snakker om her? Men det jo også sånn at opp igjennom, og også i dag, noen steder da, så blir kvinners frihet begrenset med begrunnelse i religionen. Og hvis vi ser litt mer sånn konkret på det da, hva slags argumenter kan vi finne i religionene som med på å hindre likestilling da?
Hvis vi på en måte går til de tradisjonelle argumentene, som eksplisitte i tradisjonene, og ikke implisitte, så de litt forskjellige i den kristne og den muslimske tradisjonen. Og det interessant. I islam så legger man stor vekt på at mennesker like. Alle mennesker like for Gud. Og man har argumentert for forskjellige roller og forskjellige funksjoner for kvinner og menn, noe som kan føre til manglende likestilling, og også hindring av kvinners bevegelsesfrihet innimellom. Man har argumentert fra noen tekster i Koranen, og noen tradisjoner og tekster fra hadith og fikk-litteraturen, altså lovlitteraturen. Og da det flere formål i det i islam. Det ene å beskytte kvinner. Det andre å skape orden i familien, altså at mannen har hovedplikt til å forsørge familien. Og nå snakker jeg hele tiden om tradisjonell islam, hvis mange andre syn på det innen islam enn det jeg sier nå. Og at man på en måte har en modell der kvinner og menn skal gjøre det de best til, ut fra sånn man tenker om kjønnskomplementaritet. Men overfor Gud så alle like. I kristendommen så har vi en litt annen struktur, fordi man har begrunnet forskjellen mellom menn og kvinner tradisjonelt, også gjennom forskjeller i forhold til Gud. At kvinnen blir frelst gjennom mannen, for eksempel, eller kvinnen blir frelst gjennom barnefødsler, at kvinnen hadde skylda for syndefallet, og så videre. Dette har man brukt for å begrense kvinners plass.
Ja, at man har brukt argumenter fra tekstene for å begrense ja, kvinner som ferd.
For å begrense kvinners ferd, men også for å si noe om hva som den guddommelige orden. Det på en måte at mannen lederen i familien, og kvinnen underordnet mannen. Og at lydighet overfor ektemannen et veldig sentralt begrep i veldig mange kirker, faktisk også i dag. Av kvinner så krever man en bestemt type lydighet, det anvendes enn for menn. Og dette begrunnet i at mannen da har en annen rolle også i frelsesspørsmål. Og dette har man faktisk ikke i islam. Så man kan godt si at i sin tradisjonelle struktur så kristendommen mer tilrettelagt for en patriarkalsk struktur enn islam faktisk. Og så har du det i tillegg i kristendommen at Jesus, som kristne tror Gud inkarnert, var mann. Og dette har jo også en påvirkning på forestillingen om Gud, ikke sant? I islam så har man ingen sånn antropomorf, altså man humaniserer ikke Gud. For Gud noe som høyt over mennesker.
Ja, det jo interessant at det noen ganske vesentlige forskjeller mellom religionene der, og at det både liksom tradisjoner og regler, men også i tekstene. I et av forskningsprosjektene som du har holdt på med, så har du jo satt muslimer og kristne kvinner sammen for å diskutere disse spørsmålene. Da ble jeg jo litt nysgjerrig på om de da, på en måte, om det var en konkurranse om hvor det var lettest å finne kilden til likestilling, men det var jo en av konklusjonene dine at de nettopp gikk til tekstene og fant støtte for likestilling der. Men hvordan gjorde de det?
Det de gjorde var jo at de tok et ansvar for tekstene. De leste bestemte tekster sammen og snakket om dem etterpå. Og de tekstene de leste var blant annet to av de tekstene som har vært veldig mye brukt til nettopp å bekrefte patriarkatet i de to tradisjonene. Og de brukte rett og slett sin egen vurderingsevne og la ut en hermeneutikk, altså en forståelsesteoretisk ramme på hvordan disse tekstene skulle forstås, sånn at det samsvarte med idealene og verdiene i det de oppfattet som sentralt i både kristendom og islam. De gjorde det på litt forskjellig måte. De kristne, de var opptatt av at hvis det var bibeltekster de mente var destruktive for kvinner, så sa de at dette strider mot Jesu ord. Denne teksten har ikke autoritet for oss.
Fordi han hadde sagt et annet sted, ja, noe annet om kvinners stilling.
Så Bibelen en bok som er veldig mangslunge, som inneholder mange bøker, og som har en veldig lang tilblivelsesprosess og en komplisert resepsjonshistorie. Og det betyr jo at i kristendommen så har man utviklet mange bibelhermeneutikkpraksiser. Man sier at dette viktigere enn dette. Ikke sant? Og da sa de at det viktigste i Bibelen det Jesus sier, hvordan vi skal behandle hverandre. Disse deltakerne mente at Jesus opplagt var feminist, at han var for likestilling og rettferdig behandling av kvinner og menn, og når noe stred mot det, så trengte man ikke ta hensyn til den teksten. Mens de muslimske leserne hadde et annet forhold til sin tekst, Koranen. Koranen oppfattet de, som mange troende muslimer, at Koranen en guddommelig åpenbaring. Det Guds ord. I kristendommen så jo Guds åpenbaringen Jesus, personen Jesus, og ikke Bibelen. Men i islam så det Koranen som Guds åpenbaringen, og da kan man ikke, slik de vurderte det, bare gå inn og ta bort tekster. Jeg kan si at denne teksten her strider mot det og det, så den kan ikke stå der. Fordi for dem så hele Koranen en sammenheng som på en måte ikke kan brytes opp. Men det de gjorde var at de sa at Koranen vil støtte rettferdig behandling av menn og kvinner. Og det den egentlige meningen i Koranen. Det var det Mohammed kom for å etablere. Og de som tolker Koranen kan ikke tolke noe annet enn det. Så de kritiserte da tolkerne av Koranen. Og så gikk de inn og arbeidet med tolkninger som var mer i overensstemmelse med det de selv vurderte som sentralt.
Men når de da hadde gjort denne tolkningen, var det da sånn, ja, men så fint, da det likestilling da hvis vi ser i Koranen og Bibelen?
Nei da, de var mer kamplystne enn som så. Mm-hmm. Fordi en stor del av det som ble snakket om i denne gruppa var jo også om kontekst, altså hva slags virkelighet lever vi. Og de norske kristne deltakerne, ikke alle de kristne deltakerne var norske, men de som hadde en utelukkende norsk bakgrunn, de var egentlig ganske fornøyd med likestillingen både i den norske kirke og i det norske samfunnet. Mens de muslimske deltakerne og de kristne deltakerne som hadde bakgrunn fra andre land enn Norge, blant annet fra Afrika og Midtøsten, de sa at «Nei, men dette ikke kristen, dette har med Norge å gjøre». Ikke sant? I min kirke, der jeg vokste opp, så dette fortsatt et veldig stort problem. Der det ikke kjønnsrettferdighet. Det en tradisjonell patriarkalsk syn på kvinners rolle, som blir forkynt fra prekestolene. Så det fungerte som en kraftig oppfordring til de andre om å utvide perspektivet, rett og slett. Og det et viktig element her.
Men hvis vi ser litt mer på da, det norske samfunnet, da, så svirrer det jo en del forestillinger rundt omkring om hvem som kristne og hvem som muslimer. Mange setter jo likhetstegn mellom innvandring og islam da, på den ene siden, og norskhet og kristendom på den andre. Og så det jo sånn at islam vokser jo som religion i Norge med mer innvandring fra land hvor det en stor religion, og samtidig så melder flere seg ut av kirka. Så jeg lurer litt på hvor tett knyttet egentlig kirken til det norske samfunnets regler og verdier for øvrig da, når det gjelder likestilling.
Det et veldig spennende spørsmål. Men faktisk så det sånn, innvandring i Norge handler ikke bare om at det innvandrer folk med muslimsk bakgrunn, men det innvandrer faktisk veldig mange med kristen bakgrunn som ikke går inn i den norske kirke. Så det vi ser at det kommer veldig mange med romersk-katolsk bakgrunn, med ortodoks bakgrunn av forskjellige slag, med frikirkelig, eller det vi i Norge kaller frikirkelig bakgrunn fra Afrika og Latinamerika, som pluraliserer det kristne Norge. Dette har også betydning for hvordan kjønn og likestilling blir forstått blant kristne i Norge. Det blir mer mangfoldig, det mer mangfoldig enn før. Men den norske kirke og det norske samfunnets regler og verdi for øvrig, det interessant, ikke sant? Fordi hvordan fikk vi kvinnelige prester i den norske kirke? Jo, det var en lov, ikke sant? Da ble kirken regulert med statlige lover før statskirkeoppløsningen, som jo ikke så veldig lenge siden. Så her har jo staten hele tiden hatt myndighet over kirken, og noe av det som var kontroversielt var jo da det ble utnevnt en kvinnelig prest på første gang. Det var kirken som gjorde det, men det var på mange måter staten som la til rette for det. Og når vi fikk en kvinnelig biskop på første gang i 1994, så var det også en utnevnelse av en statsråd, og dette har jo vært ekstremt viktige sånne milepæler i den norske kirkes historie. Og her har kirken vært helt avhengig av staten. Men så kan du si på den andre siden, så har det innenfra i kirken vært en bevegelse for likestilling i kirken. Og der det vanskelig å si om forholdet i den norske kirke annerledes enn samfunnet for øvrig. Jeg tror nok du har helt rett i at det henger ganske tett sammen. Men jeg tror også at det finnes en del miljøer i den norske kirke som faktisk enda nok så overbevist om at det viktig å holde på de tradisjonelle kjønnsrollene, for eksempel. Men at de kommer lite fram.
Ja, det jo definitivt fortsatt en del debatter som går. Men hva med islam da, hvis vi kan si noe mer generelt her når vi ser på Norge og resten av verden? Da, det stor forskjell på islam i Norge og i andre land når det gjelder spørsmål om likestilling?
Altså det kan det være, men det spørs hvilke land og kontekster du snakker om. Jeg vil tro at muslimer i for eksempel Norge, Sverige og Danmark vil ha en god del likhetstrekk seg imellom i forhold til hvordan de vurderer likestilling eller kjønnsbevissthet, arbeid med kjønnsrettferdighet, som kanskje et mer åpent begrep. Men det opplagt at i Norge har vi hatt en god del veldig fremtredende muslimske kvinner som har gått ut offentlig og snakket om kjønn. Og det har helt opplagt hatt stor betydning. Og det har jo også vært noe som på en måte har vært heia fram av store deler av samfunnet for øvrig. Og det tror jeg også har hatt betydning. Så lenge likestilling mellom kjønnene holdes opp som en viktig verdi i Norge, så tror jeg at det har stor betydning for hvordan man praktiserer og tenker om kjønnslikestilling i muslimske miljøer.
Mm. Men det fortsatt ingen kvinnelige imamer i Norge, er det vel?
Jeg spør så litt hva du mener med imam, da. Vi har jo hatt et par kvinner som har ledet bønn for menn og kvinner sammen. Det har ikke vært noen stor bevegelse av kvinnelige imamer på noen måte, men vi har en kvinnelig imam i Danmark som veldig profilert. Og det kommer også flere her og der i Europa. Og jeg tenker at det spennende å se hva slags utvikling det får fremover. Imamrollen jo noe annet enn presterollen i kirkene, fordi en imam egentlig bare en bønneleder. Det mange andre som også ledere i et muslimsk trosamfunn, en forstander eller en lærd. Og det har det kanskje vært litt lite fokus på. Det også veldig viktige toneangivende lederroller, som det mye enklere følge den religiøse tenkningen i islam og åpne for begge kjønn.
Det åpent for begge kjønn i Norge?
Ja, altså å være forstander i en moské for eksempel. Jeg har aldri hørt noen argumenter mot det i muslimske miljøer. Jeg har hørt mange argumenter mot en kvinnelig imam som skal lede både menn og kvinner, og så lede bare kvinner uproblematisk. Å lede både menn og kvinner, det der problemet kommer.
Men å være forstander eller å anses som lærd, er det noen norske kvinner som det?
Altså, det i hvert fall noen norske kvinner, norske muslimske kvinner som jeg regner som islamske lærde. Og det klart at å regne som lærd, det kan også handle om å ha høy utdanning i et felt, å være på en måte en betrodd person i moskeen, en person man søker råd hos, og så videre. Så det tror jeg at det flere i miljøene som tenker om kvinner, det vet jeg.
Men la oss gå litt tilbake til dette med kultur og religion. For jeg synes at det kan være litt vanskelig å skille mellom hva som nettopp religion og hva som kan kalles kultur. Og det blir kanskje ekstra tydelig når regler fra religionen blir en statslover, sånn som det i noen få land da, med sharia-lov, som for eksempel ja, Saudi-Arabia, Iran, Sudan. Så hvordan skal man forstå dette her? Det liksom sånn at religionen vokser ut fra en sånn patriarkalsk, mannsmektig kultur, eller det sånn at kulturen vokser ut fra en patriarkalsk religion?
Dette jo veldig spennende å reflektere over og krevende. Og det klart det å definere religion, det noe mange religionsforskere driver med. Det vanskelig. Og det å definere kultur, det noe sosialantropologene driver med. Og det også vanskelig. Og her det mange forskjellige måter å se på forholdet mellom religion og kultur på. Men det jeg tror viktig uansett at man nødt til å holde religionen og religiøse tradisjoner ansvarlige for det de sier og mener, uansett om man sorterer noe i kulturboksen eller religionsboksen. For det klart, kultur og religion veldig innvevd i hverandre. Det vil alltid være det. En religion, et religiøst liv, har et kulturelt uttrykk. Det har et språk, det har et sted, det har en kontekst, det har en historie. Og samtidig så mener jo de religiøse tradisjonene at de også har noe annet. Ikke sant? Det er noe annet, det er noe utenfor, det er noe som går utover menneskene. Og det derfor det blir så ekstra kraftfullt og virkningsfullt når man snakker om for eksempel underordnede kvinner og baserer det på en religiøs tro. For da det liksom ikke bare noe man gjør i forhold til skikk og bruk, da det Gud som sier det. Det gjør at det blir en større tyngde i det for de fleste, at det blir vanskeligere å si mot. Det kan være vanskelig å stå opp mot en undertrykkende kultur, men religionen har en ekstra dimensjon over seg.
Ja, det blir liksom en fasit utenfor de du kan henvende deg til her i samfunnet på en måte, fordi at det kommer fra Gud som står over.
Ja, nettopp. Mm. Og da de som står og tolker religionen, ikke sant? Og mener at de representerer religionen, og kan på en måte ha autoritet til å dømme om hva som riktig og galt, som da ikke bare har en menneskelig maktbase, eller en sosial eller kulturell maktbase, men en guddommelig maktbase. Det er det som gjør at det er så innmari viktig å jobbe med likestillingsspørsmål, med syn på kjønnsroller, med kjønnsrettverdighet i religiøse sammenhenger.
Mm. Når vi snakker om religion og likestilling, og ikke minst islam og kvinner, så er det ikke så lett å komme utenom hijaben, eller sløret da. Og det kan jo være provoserende for folk som heier på likestilling og se en sånn praksis hvor kvinner dekker seg til på grunn av religion. Det er jo mange som, altså, som er ganske tydelige på at de ønsker det selv på grunn av religionen sin, at det ikke er noe som undertrykker dem. Men liksom, hva sier de som du har snakket om, og som du kjenner til om nettopp hijaben eller nikaben da, for den saks skyld? Eller regler som nettopp sier at under bønn så skal kvinner og menn ha forskjellige plasser i moskeen for eksempel. Hvordan ser de på det? Hva sier de for noe?
Altså nå, jeg kan ikke snakke for dem, men jeg synes jeg har hørt noen gode poeng, både fra dem og andre som måtte se på disse spørsmålene. Og det første poenget som jeg fikk når jeg diskuterte med en feministisk aktivist i Libanon, hun sa rett og slett at dere i Vesten, dere har ingen trening i å se bak symboler. Dere er besatt av symboler, så derfor tror dere at når dere ser en muslimsk kvinne med hijab, så ser dere en undertrykt kvinne. Det er fordi dere ikke ser personen, dere ser symbolet, eller det tolker det som et symbol. Og det samme når dere ser en kristen jente med miniskjørt, så tenker dere hun er fri. Og så sa denne feministiske aktivisten at dette er et bedrag. Dette sier egentlig ingenting om hverken av disse to kvinnene, eller de livene de lever. Og det synes jeg er en ganske tankevekkende melding. Og jeg tenker jo også noen ganger på hva verden er det som gjør at, ikke bare religiøse, men alle ser ut til å være så utrolig opptatt av hvordan kvinner går kledd. Altså, hvordan kvinner går kledd blir på en måte da det avgjørende i alle sammenhenger, enten vi snakker om hijab eller da om designkjoler. Så jeg tror, sånn på generelt grunnlag, så tror jeg det å ta et lite skritt tilbake i forhold til å mene veldig mye om akkurat hvordan kvinner går kledd, kunne vært nyttig for oss alle. Men selvfølgelig så blir jo påbud om bestemte klesdrakter også brukt repressivt. Det er det jo ingen grunn til å legge skjul på. Mange sier at det å påby hijab og det å forby hijab er det samme, ikke sant? Og begge deler handler om at noen bestemmer hvordan kvinner skal gå kledd. De fleste muslimer i Norge som jeg har snakket med trekker et veldig skarpt skille mellom niqab og hijab, og sier at hijab er noe helt annet. Niqab hindrer kommunikasjon. Mange steder i Midtøsten så ses jo ansiktsslør på primært som en overklasseskikk. Og det ble introdusert av kristne bysantinske kvinner, så vidt jeg vet. Så at disse to plaggene har en helt forskjellig historie, og jeg tror også at det kan være lurt å skille litt mellom dem når vi diskuterer mange ganger. I Bibelen så står det faktisk at kvinner skal dekke seg til under bønnen og i kirken og sånn. Og det var jo noe som ble fulgt av min bestemor, ikke sant? Menn kunne ikke ha på seg hatt i kirken, kvinner måtte ha på seg hatt i kirken, ikke sant? Men dette er da milevis unna når vi mener noe om folk skal ha hijab eller ikke. Men det er egentlig veldig nær oss.
Mm. Vi snakker jo mye om synet på kvinner, men hva med det religionene sier om og til menn? Altså, hvordan er mannsrollen i kristendommen da, og i islam? Er den i endring? Hvor romslig er mannsrollen i de to religionene?
Ja, dette har ikke jeg forsket spesielt på, men dette burde opplagt få mer oppmerksomhet. Jeg tenker at i kirkelige miljøer så har det jo også vært et ganske stort sprik mellom de mennene som var ledere og de mennene som ikke var det, for eksempel. Så det synes jeg er et godt perspektiv. Når det gjelder islam, så tror jeg nok at man snakker mer om mannsrollen i mange muslimske miljøer, man gjør i kristne miljøer faktisk. Nettopp fordi at islam har blitt veldig utfordret på sitt syn på kjønn, så tror jeg at det har generert en samtale om menn også. Jeg har snakket med unge muslimer, menn, som for eksempel sier at de er veldig nervøse for å ikke få en god nok jobb, sånn at de kan forsørge kona si som de ønsker seg, og familien sin, fordi det er pålagt. De oppfatter at det er pålagt dem i islam. Og det er en type press som kanskje ikke er så kjent, ikke sant? At det er på en måte dette kravet i tradisjonell islam til menn om at de skal forsørge familien, og at kvinner ikke trenger å gjøre det.
Finner vi noen andre type sånn maskulinitetsidealer som kan knyttes til noen av disse religionene, som på en måte også kontrollerer menn, da, for vi snakker ofte om kontroll eller en sosial kontroll.
Altså, dette vil være veldig forskjellig i forskjellige kulturelle kontekster innenfor de trossamfunnene. Når det gjelder en praksis med tvangsekteskap for eksempel, som jo har fått en god del fokus, og som alle muslimske miljøer i Norge sier at de er sterkt imot. Men når det skjer, så skjer det jo like ofte med menn som med kvinner. I kristne miljøer så kan det vel være at man har en forestilling om menn som veldig ordentlige og flinke og ungdomskulturer som kan dyrke fram liksom, de kjekke og flinke og maskuline mennene. Og samtidig så tenker jeg at religiøse miljøer både i kristen og muslimsk sammenheng blant ungdom kan være ganske progressive og motkulturelle og ta opp gjør med disse veldig stereotype framstillingene, fordi dette er jo ungdom som ofte er veldig engasjert og veldig opptatt av rettferdighet. Jeg tror det skjer mye, veldig mye spennende refortolkning av kjønn i ungdomsmiljøer.
Også syn på seksualitet eller homofile, er utfordringene like der?
Altså mellom kristne og muslimer? Nei, de er forskjellige, og dette har jo både med religion og kultur å gjøre, men det har også med en forestilling av offentlig og privat å gjøre. Fordi i ganske mange kulturer så er det helt akseptert med homofili, så lenge det ikke er synlig, så lenge det ikke er offentlig. Alle vet det, men man kan ikke vise det, snakke om det. I en norsk majoritetskontekst så er jo ofte det å ikke si noe offentlig, blir på en måte sett på som noe veldig negativt. Da har man ikke fått plass til å stå frem, og så videre. Og det kan være en kulturkrasj, rett og slett. Men jeg tror at det er klart mange homofile muslimer som har det tøft, også i Norge. Og det er klart en utfordring for homofile å både være muslimer hvis de har en oppfatning av islam som mot homofili, og for muslimske miljøer. Mens det finnes også mange kirker hvor dette, selv om norske kirker har vedtatt liturgi for likkjønnekteskap, så finnes det også ganske mye homofobi i kirkene, og her er det mye å gjøre på alle sider, vil jeg si.
Og du snakker jo litt om det her med at vi er så opphengt i disse symbolene, men hva er det som egentlig er under da, hva er religionen i mennesket? Og det er det jo flere forfattere og forskere som snakker om at religionen blir mer, den er ikke så knyttet til kultur og territorium lenger med globaliseringen og sånne ting. Og for mange så er jo det å tro personlig og et individuelt anliggende. Samtidig som mange forskere mener å se en vending mot nettopp det mer åndelige da. Så og hva gjør det igjen med spørsmål om kjønn? Kan det være frigjørende?
Det er egentlig ganske komplisert, fordi man kan jo tenke at selvfølgelig blir det det. Hvis kroppen ikke betyr noe, hvis alle kan være den de vil. Men samtidig så har vi jo en kropp, og det å forsvinne ut av det fysiske, altså forsvinne ut av kroppen, ut av tilværelsen sosiale og materielle, det fører jo i hvert fall til at man ikke engasjerer seg særlig i det sosiale. Vi har en bevegelse lenge mot det individuelle, spirituelle, kanskje det tror jeg er gjengs i veldig mange miljøer. Men vi ser jo også en annen bevegelse, nemlig en bevegelse mot det sosiale, mot det å jobbe for rettferdighet, mot å ta imot flyktninger i miljøvern. Så jeg tenker at bildet er mer sammensatt. At det både blir kanskje både mer individualistisk, åndelig, og mer sosialt på en gang.
Er det forskjellige folk?
Eller? Ikke nødvendigvis, nei. Fordi jeg tenker at det handler veldig mye om å få en sånn egen autoritet i forhold til å vurdere hva som er viktig, hva som er min tro, hva som er mitt fellesskap.
Og da kan man jo velge et fellesskap som jeg står for de verdiene man er enig i også da når det gjelder likestilling som vi har snakket mye om her. Og jeg tenkte, du har vært inne på noe av det, ikke sant? Altså at kvinner leser tekster og finner likestilling. Men hvordan foregår endring i religion egentlig? Altså hva kommer utenfra, hva kommer innenfra? Du har nevnt feministisk teologi for eksempel, som jeg tenker er et stikkord som vi vil høre litt mer om.
Mm. Ja, altså feministteologi, det har jo vært en bevegelse som man nettopp har jobbet med kristendommens kilder, altså Bibelen og historien, for å på en måte refortolke den og reforhandle budskapet. Vi har også mange feministteologer, kan vi si, som jobber med den islamske tradisjonen. Mange av dem kaller seg ikke feministteologer, men bruker andre uttrykk, altså jobber med, sier at de arbeider for kjønnsrettferdighet i Koranen, altså gender jihad for eksempel, og kobler sammen åndelig utvikling og kjønnsrettferdighet. Jihad betyr jo egentlig primært en åndelig selvutvikling. Men endring, hvordan skjer endring? Ann-Sofie Roald, som jo professor I islam I Sverige, har vært opptatt av det, og hun har sagt at endringen må komme både innenfra og utenfra. Altså, hvis man ikke har en endring innenfra, så blir den ikke legitimert. Men hvis ikke det kommer press utenfra, så skjer det mindre. Og jeg tror at de ytre strukturene, lovgivningen og rammeverket ekstremt viktig, I tillegg til selvfølgelig den generelle kulturen. Så for eksempel dette forslaget som Arbeiderpartiet kom med for et par uker siden om at staten skulle kreve 40% representasjon av kvinner I trossamfunnene styrer for å få statsstøtte, som blir avvist av flertallet fordi de ser på det som et inngrip I religionsfriheten. Det synes jeg interessant, det forslaget. Fordi at det et inngrep I religionsfriheten? Ja, noen vil si det. Samtidig så blir jo spørsmålet også hvem sin religionsfrihet det vi snakker om. Snakker vi da også om kvinners religionsfrihet til å engasjere seg? Så her det litt sånn spennende ting fremover egentlig.
Helt til slutt, veldig kort, hvor står de største likestillingsutfordringene nå hvis vi ser på islam og kristendom da?
Altså hvis vi snakker om Norge, så tror jeg at I islam så står utfordringene tydeligere fram I mange muslimske miljøer. For det handler om å ta et oppgjør med en god del kulturell bagasje som veldig mange har med seg, og gå inn I sin egen tradisjon enda mer for å på en måte finne religiøs legitimering av rettferdig behandling av kvinner og menn. Men I kristne miljøer så tror jeg en viktig del av kampen faktisk står om å anerkjenne at det mennesker bak symbolene hijab, at det ikke sånn at vi kan kalle alle andre religioner og kulturer for undertrykkende uten videre, at vi ikke kan på en måte lene oss selv godt tilbake.
Ikke sant. Tusen takk for at du kom, Anne Hege. Nå har vi lært veldig mye.
Tusen takk for meg.
Ja, det har skjedd mye innenfor trosamfunnene altså, og som jeg forstår Grong her, så handler det mye om hvordan religiøse tolker tekstene og hvordan de velger selv å være religiøse.
Og kvinner har åpenbart mye å takke feministiske teologer for, enn de som har lest tekster med et litt annet blikk enn det de mannlige autoritetene har hatt tidligere.
Men en ting å snakke om religion og feminisme, Men nå så det tid for å høre fra to damer som tror og tviler, og så de jo feminister.
Nå skal jeg snakke med Namra Salem, som mange kanskje kjenner igjen, for eksempel som forfatter av boka «I morgen vi ler», som handler om en norsk-pakistansk jente, og hvordan det å leve I og mellom et religiøst konservativt hjem og norsk ungdomskultur. Hun har jobbet som journalist, hun spiller I bandet Level & Tyson, og så hun del av det som har blitt kalt en bølge av muslimske feminister. I likhet med en del damer som har vært gjester I kjønnsavdelingen tidligere, sånn som de skamløse jentene Mina Adampour og Nora Mesen, så har hun vært med på å vise at muslimske jenter ikke undertrykte nødvendigvis, men har en tydelig stemme og mye på hjertet om både minoritetsmiljøer og feminisme og det norske samfunnet.
En annen som har mye på hjertet Birte Nordahl. Hun har akkurat begynt I ny jobb som prest I kirkens bymisjon, og har tidligere hatt samme jobb I Oslo Domkirke. Hun skriver og prater også mye om sin tro, og teolog, og ikke minst feminist.
Ja, da sitter jeg her med to veldig spennende gjester, Namra og Birte. Velkommen til kjønnsavdelingen.
Tusen takk.
Dere jo to både skapende og skrivende personer, og dere har skrevet og snakket en del om det vi skal snakke om her I dag, nemlig tro og religion, som vi skal snakke om I sammenheng med feminisme og spørsmål om likestilling. Og aller først så vil jeg spørre dere om tro. Ofte når det snakk om religion, og for så vidt også om feminisme, så det snakk om en sånn slags oppvåkning. Og så tenkte jeg på, når tenkte dere først over at dere var religiøse, og hvordan var det?
Jeg vet ikke egentlig helt hva det vil si å være religiøs, egentlig. Fordi at jeg har liksom aldri tenkt over at jeg det, egentlig. Jeg bare annet enn at jeg har hatt en muslimsk oppvekst, og så har jeg alltid vært veldig nysgjerrig på alt det spirituelle, Og noen ganger så føler jeg at jeg egentlig tror på alt, men det viktigste av alt at jeg tror at det liksom finnes noe mer, men jeg ikke sikker. Det mer kanskje et håp, fordi jeg føler når den troen går over til å liksom vite, da begynner det bli litt skummelt. Men ja, og så har jeg tenkt veldig mye på at noen mennesker har behov for å tro på at det kanskje finnes noe mer, uansett hva det mer er, mens andre mennesker har ikke det. Og jeg er nok et sånt menneske som har behov for å tro at det finnes noe der ute som forklarer mange av de rare tingene. Jeg er åpen for å tro på parallellverdener. For hvis jeg ikke hadde hatt det, så tror jeg i hvert fall for min egen del at jeg hadde følt at alt var jævlig meningsløst. Og noen ganger, fremdeles nå også, så kan ting føles skikkelig meningsløst, men jeg bare synes det virker rart at vi blir født, og at vi kan tenke de tingene vi kan tenke, og at vi liksom eksisterer, og så skal vi bare forsvinne. Og så er dette poenget, at man skal leve og dø.
Så det blir mindre poengløst hvis at du har en religion å holde deg fast i, eller?
Ja, altså... Altså, jeg synes det er veldig vanskelig, fordi at det, altså, ja, jeg kaller meg selv for muslim, men det kan også bety så mye, fordi man har mange ulike måter å tolke religion på, da. Så jeg ser ikke på det som at jeg holder fast på noe. Jeg føler at jeg alltid er i sånn kontinuerlig, at synet på ting hele tiden er i utvikling, da. Og at jeg har ikke funnet ut av ting nå, liksom, bare fordi jeg sitter her og sier at det, hvis noen spør meg om jeg er muslim, så pleier jeg alltid å si ja, men det er også fordi det har veldig mye med identitet å gjøre, og at jeg alltid har lært at jeg skal være stolt over det jeg er, på en måte. Men det er jo masse ting jeg enda ikke har funnet ut av, og jeg har ikke liksom, jeg føler ikke at jeg er sånn påståelig, på en måte. Jeg vet ikke om det forklarer ting.
Jeg tror vi skjønner hva du er inne på. Vi skal komme tilbake til de tingene det kan bety om litt, men Birte, du er jo kristen. Hvordan var det for deg?
Ja, altså, jeg hører på måten du spør på at du også etterlyser en sånn der «har du sett lyse-fortelling?» Og det det ganske mange som spør om. Jeg skjønner hvorfor du liksom legger det litt sånn opp. Men for meg har det, jeg kjenner meg veldig igjen i mye av det du sier, Namra. For meg har det vært egentlig sånn fra jeg var helt liten, at det var helt selvfølgelig å tro, og helt selvfølgelig å tvile. Og at det ikke handler om å vite, men å være i spørsmålene. Og det helt usannsynlig for meg å forestille meg en virkelighet eller et liv eller en verden uten en Gud.
Da har vi fått noen stikkord som identitet og tvil og kritikk. Vi skal jo også snakke om feminisme oppi det hele. Hvordan kommer det inn? Det var ingen av dere som så lyset, som religiøse sier dere, men når og hvordan liksom oppdaget dere eller begynte dere å tenke at dere var feminister?
Jeg tror at jeg egentlig har vært feminist før jeg visste at jeg var feminist, fordi at jeg har alltid vært veldig opptatt av urettferdighet. Og da, det liksom de tingene som irriterer meg mest av alt, det vil si for eksempel merke at noen blir forskjellsbehandlet. Da. Og jeg husker også en sommer når jeg var i Pakistan for eksempel, og da hadde liksom funnet ut at, å nei, jenter, liksom kusinen mine har andre regler enn fetteren mine. Fordi, altså, det er jo en grunn til at det er sånn som det er akkurat i den delen av Pakistan der de kom fra, men jeg synes hvertfall at det var jævlig kjipt. Så jeg fikk jo de til å gå i sånn der en tog opp på taket på, jeg tror det var 14. august, et slags kvinnemarsjtog. Men det var på en måte, det først liksom senere at jeg fant ut at det var feminisme da.
At det er det det heter.
At det er det hette. Ja. Mm. Og jeg føler at på skolen også, så var det ofte sånn, meg og min venninnegjeng, vi var veldig opptatt av disse tingene, men vi visste ikke at det var feminisme det hette, at det var det det var. Vi ville bare ha rettferdighet og likestilling. Så kom jo Spice Girls og No Doubt og sånne type ting. Og det var kanskje liksom det var jo en sånn kommersiell innpakning med Spice Girls i hvert fall. Men det var jo på en måte da første gang man så sånn, å, damer som kunne være vulgære, og det var greit, eller Gwen Stefani som kunne spille med masse gutter og være frontfiguren og synge rock, liksom. Og så flyttet jeg til Oslo, og det var da jeg oppdaget Riot Girl-bevegelsen, sånn at det der liksom, og jeg har på en måte bare blitt mer og mer bevisst feminist med årene, egentlig. Og jeg skikkelig glad for det. Jeg følte det var liksom nødvendig. Det greit å finne ut hva man er, hvis man allerede er det, på en måte. Det greit å sette seg selv i en bås.
Hvordan er det med deg, Birte? Har du satt deg selv I den båsen?
Jeg har virkelig satt meg selv I den båsen, og utrolig glad for å være der. Det kanskje en av de få båsene jeg komfortabel med å være I. Jeg ikke noe særlig glad I andre typer båser, men den båsen velger jeg med glede liksom om igjen og om igjen. Altså det første minnet jeg har av noe som kan ligne på feminisme, selv om jeg heller ikke visste at det var da, det var da jeg var barn, og noen leste om Asterix og Obelix for meg, og Obelix sin fortelling om han falt opp I en gryte, og I den gryta så fantes det noe som gjorde at han ble fryktelig sterk. Og da var hun som leste den fortellingen til meg, hun så på meg og sa, jeg tror du også har falt opp I en gryte, og den har et eller annet med urettferdighet opp I seg, fordi jeg kjenner ingen som tramper så hardt som deg og sier, fy faen, det der urettferdig, eller fy søren, eller hva enn det måtte være. Så jeg har nok helt fra barnsbein også hatt sånn der innmari ryggmargsrefleks på og blikk for ting jeg synes ugreit. Kombinert med en sånn innmari dragning mot sterke kvinnelige forbilder. Alt det du sier, altså musikere, jeg var kjempefascinert av punk da jeg var liten. Det Slits synes jeg var helt fantastisk. Jeg synes Madonna var liksom, hun åpnet opp masse greier. Altså alt det populærkulturelle. Og jo mer jeg leste, jo mer jeg forsto, jo mer første gang noen fortalte meg om patriarkatet, så synes jeg plutselig liksom, virkeligheten ga mening. Liksom. Plutselig var det noen som hadde tenkt på ting som jeg hadde som en slags sånn erfaringskunnskap I kroppen eller I blikket, som plutselig ga mening, som jeg trodde jeg kanskje var alene om å ha. Så det er litt sånn som jeg tror det har vært med meg liksom, hele veien, men jeg har fått navn senere da.
Har det noen gang vært noen konflikter, eller har det noen gang vært sånn at dere opplevde det vanskelig å være begge deler?
Jeg vet ikke, jeg føler på en måte at det nesten en konflikt I seg selv, at du må stille det spørsmålet, og at vi snakker om det, fordi at jeg har alltid liksom tenkt at ja, jeg den jeg feminist, først og fremst, og det burde ikke egentlig være sånn at jeg skal måtte si at jeg en muslimsk feminist, men det har blitt det, og den nesten blitt som en slags statement, at man sier det også, fordi det veldig mange som tror at det uforenlig da, mens jeg mener at det ikke trenger være det I det hele tatt, fordi det, jeg tenker også at man kan ha et feministisk perspektiv på sin egen religion og en feministisk tolkning, og jeg mener jo også at for eksempel Koranen kan tolkes fra et feministisk perspektiv, at det egentlig ganske sterke kvinneskikkelser, men dessverre så det jo sånn, jeg skal ikke gå inn på det, men dessverre så det jo sånn at veldig mange av de tolkningene som finnes gjort av menn. Men nå skal ikke jeg begynne å snakke om det, men det bare irriterende. Men jeg har aldri tenkt at ja, selvfølgelig jeg muslim og feminist, og det skulle bare mangle, liksom.
Har du noen gang kommet I skvis, eller opplevd noen konflikter mellom å være kristen og feminist, eller har det vært selvsagt?
Jeg tror jeg må svare på det på to forskjellige måter, for at for meg, helt individuelt I mitt, liksom mitt univers, så det en helt selvfølgelig sammenheng. Det ingen konflikt I det. Men jeg vet av erfaring, og opplever om og igjen og om igjen, at det må jeg forklare for omverdenen. Og på mange måter så forstår jeg hvorfor. Og så jeg litt så opptatt av å insistere på at det ikke en konflikt, også fordi det med på å flytte normen. Altså hvis det erkekonservative eller patriarkalske forvaltningen av religion får lov til å forbli normen, så det et sted hvor det veldig vanskelig å puste for mange. Og det ønsker ikke jeg at det skal være. Så for meg det ikke det, men omverdenen opplever det. Altså det helt vanlig å si at feminisme og religion oxymoron, det selvmotsigende, det paradoksalt, og så videre. Men jeg opplever at det det på ingen måte nødvendig at det skal være. Og det måtte jeg bli liksom, jeg måtte bli fagteolog for å være bombesikker på det. Jeg hatt på følelsen veldig lenge, både som barn og ungdom og alt mulig. Men jeg måtte liksom bli teolog for å være helt bombesikker på det. Og det jeg.
Men jeg skjønner ikke hvorfor det finnes, for det finnes folk som liksom blir så provoserte, ja. Som sånn, nei, men du kan ikke være både religiøs og feminist. Mm. Og så det bare sånn, hvorfor vil du ikke at man skal være det? Fordi det vil jo I hvert fall når det da i tillegg ateist drog som egentlig ikke vil at folk skal, de vil jo helst at man ikke skal tro da, men poenget jo at det kan jo potentielt bli redningen. De hadde også tjent på det hvis de hadde bare latt feminister få lov til å, eller religiøse få lov til å være feminister, fordi hva alternativet da ellers, at ingen religiøse skal være feminister da, eventuelt?
Altså mitt største, men det som irriterer meg aller mest, det når sekulære feminister stiller spørsmålstegn ved religiøse feminister. Da blir jeg forbannet, fordi hvis det var noe vi lærte på 70-tallet av feminismen, så var det det at det også det private, det personlige, politisk. Og i den grad man avskriver religion, eller avviser den på vegne av alle, ikke bare på vegne av seg selv, men på vegne av alle, så avviser man også kvinnekampens rom, eller avgrenser kvinnekampens rom. Og religion, uavhengig av hvilken tilknytning man har, dyp kulturelle røtter, uansett om man tror eller ikke. Og det også stå i solidarisk kamp med de kvinnene som kjemper den feministiske kampen på innsiden av religionen, burde være de sekulære feministenes selvfølgelige holdning, spør du meg.
Ja, for det handler jo om at det skal være rom for alle, og det handler om interseksjonell feminisme, og at det handler om å liksom tenke litt utenfor seg selv også, da. Mm. Og det blir jo veldig snevert hvis feminisme kun skal da inneholde sekulære feminister, hvite, kanskje.
Mm. Ja, og så er det jo sånn med religion og med teologiene, uansett om det islam, eller kristendom, eller jødedom, eller buddhisme, eller hva det måtte være, at de gjennomsyret patriarkalsk. Og det ikke naturlig, det ikke guddommelig, det kultur, ikke sant, det skapt over tid, det fordi noen har definisjonsmakt, noen har fått lov å skrive fortellingene, noen har fått lov å samle fortellingene, noen har fått lov å tolke fortellingene, og sette rammer og premisser for hvordan man praktiserer tro og religion. Så hva skjer da når feministene insisterer på at rammene for den type maktutøvelse utvides, og det også inkluderer noe annet enn menn i posisjoner? Da forandrer jo også bildet seg, både på trosutøvelse, religionsutøvelse og for eksempel teksttolkning, da, sånn som du nevnte i sted. Da skjer det noe annet. Og det en fordel for alle, på en måte.
Når det kommer feministisk kritikk inn i religionene, når sånne som dere sitter og sier, ja, men det vi vil egentlig ikke tenke så mye på hvordan den patriarkalske tolkningen av religionen vi vil tolke det på vår egen måte, og på en feministisk og inkluderende og riktig måte. Hva skjer da?
I kristendommen de siste årene så har det for eksempel vært veldig viktig å få dekonstruert eller å få liksom revet ned forestillingen om at det selvfølgelig at Gud mann. For hvorfor i alle dager det selvfølgelig? Ikke Gud utenfor kjønn eller forbi kjønn eller ha flytende kjønn? Hvis vi ser på bibeltekstene, så det like mange kvinnelige beskrivelser av Gud, alt fra hønemor til konge, til hersker og til kilde, lys, fred. Det utrolig stort metafortilfang, og så det noen som har vunnet gjennom historien, og det de patriarkalske seiersbildene på Gud som konge og hersker og ikke sant, den type ting. Så hva skjer når man begynner å ta frem det aldri? Da forandrer gudsbildene seg. Veldig mye vanskeligere å legitimere krig, for eksempel, med en gud som har et annet ansikt enn en hersker. Sånn at det beveger seg, da. Og det betyr ikke at man lager en ny religion, men at man løfter frem ting som har vært for tid, man peker på ting, leser ting på nytt, forstår, reflekterer, ja, bryter med gamle negative mønstre, og sier at dette det menneskene som har rotet til. Det ikke nødvendigvis hverken Gud eller teksten den noe galt med.
Ja, og jeg tenker også at det jo egentlig ganske nødvendig også med, i hvert fall når det kommer til islam, da med for eksempel ja, ny tolkning faktisk, og at det gis rom for det også, fordi dessverre så det jo sånn at noen tolkninger av islam jo patriarkalske, og de må man faktisk fucke litt opp med, og da trengs det kanskje et feministisk perspektiv for å kunne gjøre det, og for å kunne snakke om de tingene som vanskelig, sånn som for eksempel sex og seksuell frigjøring og alt som har vært altså, knyttet til seksualitet og kvinner. Det utrolig viktig å snakke om de tingene der for å faktisk skape endring, for det ikke greit når religion kan misbrukes det skjer jo, hvis man tenker bare på Saudi-Arabia liksom, som hele tiden legitimerer kvinneundertrykking og forsvarer det med religion. Det sier seg selv at de I hvert fall ikke har en feministisk tolkning av religion. Men det liksom, det derfor det så viktig for meg også, at det handler mye om tolkning, for det så forskjellig. Muslimske bosniere så sykt mye annerledes enn arabiske muslimer, og arabiske muslimer så sykt forskjellige fra hverandre, for det finnes jo mange forskjellige typer arabere. Men jeg føler også at det på tide liksom, at vi snakker om de tingene, I hvert fall blant muslimer da.
Men det jo flere og flere kule kvinner som snakker om islam på en annen måte, og det jo en vesentlig forskjell mellom islam og kristendom I Norge, med at det veldig mange færre muslimer enn kristne, og at det nyere for oss da, på en måte. Men du jo del av en sånn bølge, som media veldig glad I å snakke om bølger,
ja.
av muslimske feminister, som jo på en måte også viser et mangfold, altså noen går med hodeplagg, noen går uten, noen veldig politiske, noen veldig, ja, mange veldig verbale, og tar på en måte litt sånn historien om hva islam tilbake, da.
Mm.
Det på en måte en kamp med mye motstand, eller det på en måte bare å kjøre på, og så utvider liksom, islam I Norge seg?
Det jo egentlig helt umulig å si. Det kommer jo også veldig mye på hvor I landet man sant? Vi jo så heldige som bor I Norge, og der ja, man kan liksom møte på litt motstand, men det jo ikke kanskje sammenlignes med hvor mye motstand du kan møte på for eksempel I Iran. Jeg føler at det på veien til noe, fordi det jeg føler jeg hele tiden liksom, man hører bare om flere og flere og flere, og det dukker jo opp flere skrifter og magasiner, og, sånn som for eksempel Sisterhood, og så finnes det noe som heter Azima Mag, som også ganske fett. Men det dukker liksom stadig damer med muslimsk bakgrunn, og egentlig ikke bare damer også, men andre folk med andre bakgrunner, som utfordrer. Så jeg har liksom troen på at, ja, at det en utvikling, og at den kan komme til å fortsette å skje, men samtidig vet det ikke, man vet jo aldri.
Men jeg mener at kombinasjonen feminisme og religion egentlig mer aktuell enn den har vært på kjempelenge, spesielt I Norge, fordi vi har hatt nå har vi hatt den der Gud tilbake-debatten.
Mm.
Hva hovedtrekken I Gud tilbake-debatten?
Nei, det hovedtrekken I det at vi etter ganske mange år, fra 70-tallet frem til liksom, ja, godt ut på 2000-tallet, har levd med en eller annen form for selvfølgelig sekularisme, som har blitt oppfattet som nøytral på et eller annet vis. Og så kommer det store mangfoldsprosjektet I Norge og utfordrer, godt kombinert av liksom, konservative religiøse krefter, og sier nei, det må være lov å argumentere for Gud I offentligheten, det må være lov å være stolt av hva man tror på, det må være lov å, ikke sant? Så den der norske forlegenheten for religion, den har blitt liksom, ganske kraftig utfordret. Liksom, på 90-tallet var flaut å være kristen, liksom. Det var en av grunnen til at jeg synes det var fett. Da. Men det var flaut. Og på mange måter så det litt sånn enda.
Ja, jeg føler det fremdeles. Altså, ja. Jeg føler at verden ganske sekulær fremdeles.
Ja, jeg mener ikke at den ikke har liksom blitt, eller at den har blitt mindre sekulær, men den selvfølgeligheten på at ikke religion tilhører I et offentlig ordskifte, for eksempel, den synes jeg har endret seg de siste ja, I hvert fall 5, 6, 7 årene. Og det mener jeg bra, fordi hvis religion får lov til å foregå I lukka rom, så blir den farligere. Den et offentlig anliggende, den kulturelt anliggende, og det så viktig for mange. I hvert fall for meg og for mange, så tenker jeg at det kjempeviktig, og derfor hører meg til offentlig ordskifte. Og hvis ikke vi utfordrer de stereotype forestillingene på religion, sånn som feminister ofte gjør, så blir det ganske skummelt. Og at mennesker formes I det.
Jeg vil gjerne spørre dere om, det noe I deres religion spesifikt som gir liksom støtte til deres feministiske prosjekt? Noe dere henter derfra, som på en måte viktig også for deres feminisme?
Jeg synes det veldig vanskelig, fordi jeg ikke sånn, som sagt, jeg nevnte, jeg har ikke funnet ut av alle ting, og jeg ikke sånn, jeg muslim på min måte, men det ikke sånn at jeg kan liksom trekke fram en god gammeldags quote nå, men I hvert fall, jeg husker jo også at under oppveksten så lærte jo jeg veldig mye om hvor viktig kvinnen var I islam, og jeg tror liksom mor mi pleide å si at det liksom, spesielt mødre også da, at de liksom, herregud, mødre jo helt amazing for alt det de kan få til, og jeg tror mor mi pleide å si sånn, at liksom hele paradiset under den ene foten eller et eller annet sånt type ting. Og at, altså det liksom føles litt, kanskje begynner å snakke om kone til Mohammed liksom. Men man må keep in mind at det var en annen tid. Min tolkning av Koranen jo sånn at flerkoneri ikke tillatt i dag, og det noen ville sagt at det var blasfemisk å mene det, men jeg mener, sånn kan man utifra sånn jeg tolker det, så det ikke det. Det må bare være sagt. Men det har liksom vært tidligere derke kvinneskikkelser, og måten de snakkes om på, i hvert fall har veldig følt som at de var feminister da. Men jeg har aldri hentet, i og med at jeg ikke sånn som går rundt og henter. Jeg har liksom, feminismen har på en måte bare skjedd, og jeg har aldri trengt å hente noe fra religionen min for å støtte opp under det, men heller mer den andre veien, at det har formet hvordan jeg velger å tolke religionen min på. Men jeg har veldig sånn komplisert forhold til religion, sant? Fordi jeg mener jo også at jeg er jo også skeptisk til alle haditene, for eksempel. Mm. Fordi man sier hele tiden at Koranen er det som er det rette, men så er det dritmange folk som tror på haditene, og haditene kan ha masse fint, men de har også en del grums som er litt sånn, og så er det litt sånn, ja, men hvis dere sier at Koranen er det man skal stå på og tro på, hvorfor blander dere inn disse andre tingene? Jeg er superskeptisk til sharia, lovskolen og alt det her, men og det er jo kanskje nettopp fordi jeg er feminist, at jeg har blitt sånn, og at jeg ser. Jeg føler at jeg liksom leser ting på en annen måte enn det jeg hadde gjort hvis jeg ikke hadde vært det.
I mine ører så gjør det jo deg til en ekstremt kvalifisert muslimsk fortolker. Det at du har det blikket, da, har det feministiske blikket. På noen måter så opplever jeg at feminismen min må hjelpe religiøsiteten min skikkelig for å bare holde ut. Mens andre ganger så synes jeg at det er ting i den kristne ressursbanken, eller skattekista, som bare er sånn uendelig fantastisk og vakkert. Kjærlighetsbudet, synes jeg er, det at det tilhører en religion som har kjærlighetsbudet som det absolutt høyeste budet, det synes jeg er liksom blendende vakkert. Og så har vi også en hellig tekst med alt fra voldtektshistorier til flerkoneri til slaveri til, ikke sant, det er grusom krig, grusomme ting som gjenfortelles, og så innimellom så er det også noe helt sånn blendende vakkert. Så det er så komplisert da, men det, for meg er det vekselvirkende, hva som styrker hva, men begge deler er helt avgjørende for meg personlig.
Nå kommer jeg faktisk på en ting, og det, jeg tror kanskje at jeg liksom ikke har sett på det som direkte knyttet til feminisme, som jo var det du spurte, men som jeg har faktisk brukt i debatt, holdt jeg på å si, som, altså sånn Facebook-debatter som man egentlig aldri burde delta i, men fordi man møter jo av og til, sånn, du møter folk som er på den ekstreme høyre siden, som tenker at, men hvorfor kan du ikke bare slutte å tro, og som kan være ganske drøye på den ene siden, og så kan du av og til møte på folk som kanskje har samme kulturelle bakgrunn som deg, som er litt sånn ekstrem på den siden, som mener at, her, hvordan kan du si at en muslim skal ha lov til å være homofil, eller skal ha lov til å, liksom, det var en eller annen gang jeg hadde sagt at jeg mener at hvis du har lyst til å liksom drikke vin til halalkjøttet ditt, så burde det være lov, liksom. Og da snakket jo jeg bare om at en muslim må kunne være muslim på sin måte, og at ingen skal dømme den personen. Og da var det veldig mange som, ja, masse hyklere som tror at de er skikkelig bra muslimer, og så skal de dele masse quotes som støtter det de sier. Da har jeg liksom funnet, ja, men det finnes masse quotes som er liksom imot det du gjør, og som handler for eksempel om at man ikke skal dømme andre, man skal ikke tenke stygt om andre, man skal ikke spre rykter, sånne type ting som ikke kanskje er direkte feministiske, men som jeg har liksom brukt i min kamp da, mot sånne type folk som er, som kaller seg selv for muslimer, og som har et sånn snevert syn på hvordan en muslimsk kvinne skal kunne være da.
Jeg pleier ofte å kalle det for sånn, om man kjemper med bibelvers, sånn at jeg legger et bibelvers på bordet, så kommer det et nytt bibelvers på bordet, så tredje, ja. Og så driver man, liksom, det er sånn kamp med bibelvers som sverd på en måte. Og jeg opplever at det veldig sjelden fører til noe godt for menneskeheten, bortsett fra en underholdende kamp for noen kanskje. Men det som jeg er veldig glad i den kristne tradisjonen også, er det der, hvis det er sant at alle mennesker er skapt i Guds bilde, uansett hva man tror på eller et eller annet sånt, men hvis jeg som kristen anerkjenner det, så må jeg anerkjenne alle menneskers likeverd, alle menneskers rettigheter som like. Og det også handler om å få formulere sin egen tro. Og det synes jeg er kjempeviktig, å liksom holde høyt. Og at den likeverdighetstanken finns i den kristne tradisjonen på samme måte som feministenes likeverdighetstanke, på at det noe rivruskende galt med verden. Mennesker forskjellsbehandles, kvinner særskilt, underprivilegeres. Det må vi gjøre noe med. Det ikke sånn det ment å være. Og det også henger sammen med alt sånn, alle forventninger. Ikke sant? Det må bli støpt i et smigjern du ikke hører hjemme i. Det ikke sånn at alle kvinner gode mødre og omsorgsfulle og underdanige og vi aller helst tid i forsamlingen. Og, ikke sant? Altså, det ikke sånn. Mm.
Dere snakket litt i stad om at det mange sekulære feminister som mener mye om det å være religiøs. Men hva mener dere om å være sekulær feminist? Går de glipp av noe?
På samme måte som jeg vil at folk skal respektere meg og la meg få lov til å tro på det jeg tror på, uten å bli beskyldt for at jeg driver med cherrypicking, fordi det da har de... De har et syn på hvordan religion skal praktiseres som ateister, og deres tolkning at den skal praktiseres på en ganske streng måte, og derfor så, etter deres mening så driver jeg med cherrypicking, men det egentlig dritskip ting til å si til meg, for da får ikke jeg lov til å tro på min måte, og det sånn at de tar definisjonsmakten fra meg egentlig. Mm. Så det forventer jeg, og da tenker ikke jeg at jeg prøver ikke å legge meg opp i hvordan andre ateister da. Og jeg kjenner sekulære feminister som respekterer meg, og de har ikke behov for tro, og det helt greit for meg. Det det som jeg føler ikke nødvendigvis at de går glipp av noe. Men når det sagt, så elsker jeg å diskutere med folk som ikke tror om sånn type, men hallo, hva hvis det finnes? Hvorfor kan en hund høre lyden av en fløyte, men ikke et menneske? Altså sånn type ting elsker jeg å snakke om. Men ja, det viktigste for meg at man akseptere og respektere hverandre, og man trenger ikke være enig, liksom.
Jeg helt enig. Mitt problem med sekulære feministers skepsis eller fordommer mot troende, at de antar hva det og at det en fordom som jeg opplever ikke ofte stemmer overens med virkeligheten. Så i den grad jeg blir irritert, så det ofte det går på. Jeg tenker at de som velger å ikke tro, har valgt det, og da går de ikke glipp av noe.
Det mye mer irriterende som transfobe feminister. Jeg vil bare si det.
Ja, men det jeg faktisk enig med deg. Det verre. Helt enig. Hvis vi først skal arrangere, så kan det komme på mange ting som mye verre enn sekulære feminister. Men siden vi snakker om feminisme og religion, så tenkte jeg det var rimelig høy på listen.
Ja, nei, liksom. Men jeg bare satt og tenkte på det. Liksom, tenkte på hvilke feminister det jeg faktisk synes irriterende. Ja.
Men det verste transfobe religiøse feminister, fordi i hvert fall vi i kristendommen, har en kjønnsflytende gud.
Mm.
Så det blir, alt blir bare ironisk på den rareste måten for meg i det.
Ja.
Mm. Jeg helt enig med deg. Sekulære feminister, ikke på toppen av den totale lista over irriterende ting.
Tusen takk for at dere kom, Namra og Birte.
Takk for at vi fikk komme.
Ja, det var en times tid med påfyll om religion og kjønn og feminisme allerede over.
Mm. Og hvis du vil ha mer kunnskap om kjønn og religion, så finner du mer inne på nyhetsmagasinet til kilden kjønnsforskning.no.
Husk også å følge oss på Instagram og Facebook og fortelle alle vennene om denne podcasten her.
Mm. Og den laget av kilden kjønnsforskning.no med hjelp av Ology Studio. Vi har fått støtte fra Fritt Ord til å lage denne sesongen, noe vi veldig glad for.
Og du hørte altså Benedikte Sørum og Mari Lilleslotten, og vi sier takk for oss, og vi høres i neste episode.